Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен. Властите ја бранат одлуката да го чуваат во тајност откривањето на антисемитскиот заговор во Сиднеј. Доналд Трамп ги откажа плановите за замрзнување на грантовите од американската сојузна влада. Македонскиот премиер најави ригорозни контроли во маркети и други трговски објекти откако петоков се појави најава за нивен бојкот. Премиерот на Нов Јужен Велс ја бранеше одлуката веднаш да не се открие откривањето на експлозиви и антисемитска порака во караван во северозападниот дел на Сиднеј. Припадник на јавноста го пронашол караванот со експлозиви и порака на 19 јануари, но поттикнатата истрага не беше потврдена до средата оваа недела. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минис, вели дека информациите биле чувани од јавноста 10 дена со цел одговорните да останат несвесни за полициската истрага. Тој вели дека ќе бидат пронајдени и казнети.
That there are massive amounts of police and government resources being devoted to this investigation, that there will be absolutely no tolerance under any circumstances for these acts of criminal violence in our community, and anyone attempting this level of violence in New South Wales will be met by every resource that we have to throw at it.
Денеска на суд ке се појави човек осумничен за вандализирање на штабот на пратеник во Сиднеј. Полицијата соопшти дека 58-годишниот маж бил уапсен откако полицајците во патрола во Марикфил виделе маж кој наводно со спреј го бојадисува зидот на бизнис во нивната близина. Тие тврдат дека тој е одговорен за бојадисувањето со спреј на изборната канцеларија на Министерката за транспорт Джо Хелен во средата наутро. Ова е втор ваков случај на вандализам на канцеларијата на господја Хелен за една недела. Првата беше антисемитската порака, испишана со спреј на дзидот на незината канцеларија минатиот викенд. Затворската популација на северната територија се зголеми по дојаѓањето на CLP или Country Либералната партија на северната територија на власт во август, поради нивниот строг пристап кон криминал. Најновиот резултат ги собори сите предходни рекорди, со повеќе од 2600 луѓе сега во затвор, многу од нив поединци од Првата нација. Северноавстралиската агенција за правда на абориджините вели дека ситуацијата ќе има разорно влијание врз домородните заедници и семејства во следните генерации и не го намалува криминалот. Нейтан Фин од полициската асоциација на северната територија вели дека бројот на затвореници има негативно влијание и на полицајците и на затворениците.
Limited room for showering, limited room for exercise in that facility. So potentially they're locked up in a cell for some times the 24 hours out of the 24 hour period.
Нова студија покажа дека менувањето на животниот стил во 4 клучни области може да го одложи почетокот на деменција. Околу 420,000 австралици живеат со деменција, а професорот Хенри Бродати од Центарот за здраво старење на мозокот на Универзитетот во Нов Јужен Велс вели дека 45% од ризикот е поврзан со факторите на животната средина. Тој вели дека првото светско испитување на Центарот за тестирање на потенцијални промени во областите, како што се исхраната, вежбањето и тренингот на мозокот, резултирале со подобри когнитивни функции кај постарите возрастни лица, што може да го одложи почетокот на деменцијата за околу 12 месеци. Тој вели дека ваквите интервенции треба да се зголемат и да се пренесат на поширокото население.
We know that delaying dementia reduces the number of cases because dementia is largely a disease of late life. So if we push it backwards and backwards until the end of life, and so a one-year delay would reduce the number of cases by 10%.
Групите од стрелачката индустрија го критикуваат извештајот кој покажува дека Австралија има рекорден број на огнено оружје, неколку децении по масакарот во Порт Артур, што предизвика промени во законите за оружје во земјата. Джеймс Волш од Фондацијата за стрелачка индустрија во Австралија вели дека постои јасна разлика помеѓу собствениците на оружје кои го почитуваат законот и криминалците кои поседуваат нелегално огнено оружје. Алис Грунди од Австралискиот институт вели дека нивниот извештај проценува дека повеќе од 4 милиони пиштоли се во собственост на цивили ширум земјата и тврди дека информациите за пиштоли често се провлекуваат поради недоследностите меѓу регулативите на државите и територијата. Но господин Волш вели дека односот 4:1 на регистрирани пиштоли и собственици на оружје не е загрижувачки, бидејќи тие се чуваат безбедно и на собствениците им се потребни за различни намени. Започнаа нови ригорозни контроли на македонските маркети и други трговски објекти, најави македонскиот премиер Христијан Мицкоски, откако се појави најавата за нивен целосен бойкот од граѓаните петоков. Но информацијата за профитот на 7-те најголеми синџери на маркети кои остварили приход од над 930 милиони евра, од кои чист профит биле 35 милиони евра. Премиерот, како што соопшти, имал координација со Министерот за економија и труд и председателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата и директорот на Државниот пазарен инспекторат. Во зголемувањето на цените, кај одредени маркети, владата рече дека премиерот гледа напад врз стандардот на животот на граѓаните. Буџетскиот одел на Доналд Трамп ја укина наредбата за замрзнување на трошоците за сојузни грантови, помалку од два дена откако таа предизвика голема конфузија и правни предизвици низ целата земја. Оделот за менеджмент и буџет, или ОМБ, ја повлече наредбата во известувањето од две реченици до агенциите и оделенијата. Оригиналната директива на ОМБ во понеделник од вечерта за запирање на распределбата на парите од грантови предходно предизвика неизвестност кај државите, училиштата и организациите кои се подпираат на трилиони долари од Вашингтон, од кои наводно многумина и побарале да се идентификуваат кои од нивните програми содржат иницијативи за малцинства и различност со цел да се задржи нивното финансирање. Сенаторот Чак Шумер го поздрави пресвртот, но тој вели дека администрацијата на Трамп треба да биде одговорна за хаосот што го предизвикале.
Make no mistake about it, this was not an accident. This was not something said, oh, we need to study a few things. I was asked today by somebody, well, don't they need to study the federal government programs? They can study them. But you don't cut them first and then study them later. That's backwards. That's ridiculous.
Роберт Кенеди Џуниор вели дека нема да го ограничи пристапот до клучните вакцини доколку биде потврден како следен министер за здравство на Соединетите Американски држави. Тој на сослушувањето за потврда во Сенатот изјави дека ја поддржува имунизацијата за мали сипаници и детска парализа. Неговиот коментар следеше по прашањата на сенаторот Рон Вајден, кој посочи кон кампањата на господин Кенеди во островската држава Самоа, каде што лекарите тврдат дека тој и неговите соучесници против вакцините воделе кампања против инокулации на децата што резултирало во епидемија на сипаници, во која загинале десетици доенчиња и деца. Господин Кенеди ја отворли оваа наводна вмешаност во избувнувањето на епидемијата и рече дека обезхрабрувачкиот пристап до имунизации не е начинот на кој тој планира да се однесува на оваа функција во Соединетите Американски држави.
I support the measles vaccine, I support the polio vaccine, I will do nothing as HHS secretary that makes it difficult or discourages people from taking either.
Антички артефакти украдени од швирцери се вратени на властите во Ирак од Италија. Предметите беа представени на церемонија во Рим, на која присуствуваа полициските службеници и ирачкиот амбасадор во Италија. Меѓу артефактите, пронајдени од италијанските власти, се 4 конуси од теракота со кралски надписи во спомен на работниците кои изградиле антички храмови во Ирак и клинесто писмо со список на затвореници за кое се проценува дека датира од пред 2000 години пред нашата ера. Амбасадорот на Ирак, Сајван Сабир Мустафа Барзани, вели дека многу бесценети реликвии, како овие, исчезнале по заливската војна во 1991 година и инвазијата предводена од Соединетите Американски држави во 2003 година.
Фати соно милијади.
There are thousands of archaeological finds stolen mainly in 2003. The embassy found these five in an auction house that had put them up for sale, and we contacted the Cultural Heritage Protection Unit and they brought them back to us after a few years of investigation.
И од спортот. тим бегалки од Афганистан треба да одиграат екзибициски крикет натпревар во Мелбурн повеќе од 3 години откако избегаа по доаѓањето на власт на талибанците. Афганистанскиот крикет одбор има договор со 25 жени играчи од 2020 година, но повеќето сега живеат во Австралија во екзил, а други се населиле во Канада и Британија. Тимот се надева дека овој натпревар ќе биде прв чекор на патот кон интернационални надпревари. И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,51 македонски денар, а пак едно евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 33 степени, Аделаид сончево 33 степени, во Мелбурн повремено облачно со максимална температура до 24 степени, Хобарт повремено облачно 25 степени, Камбера облачно 26 степени, Сиднеј врнежливо 26 степени, во Бризбен повремено облачно температура до 31 степен, во Дарвин врнежливо температура до 33 степени и во Али Спринг сончево со максимална температура до 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.